на щось опирається, що майбутня передвиборча кампанія президентська в Україні поглине від 200 до 300 мільйонів доларів. Це приблизно стільки, скільки потратив на свою передвиборчу кампанію Джордж Буш, молодший, в першу свою цю передвиборчу кампанію. І далі Ослунд порівнює, що такі витрати на передвиборчу кампанію, тоді як Україна має валовий внутрішній продукт, який становить всього 1% від валового внутрішнього продукту Сполучених Штатів Америки. От якраз це питання слухача про гроші, і оце питання про ці гроші передвиборчі, і оці пропорції, що в Україні є гроші, виявляється, але як вони витрачаються, і хто керує цими грошовими потоками, оце вже інше питання. І пане Майстришин, будь ласка.
Ну, перше, я би все-таки, з вашого дозволу, повернуся чуть-чуть до дискусії, яка була по, чи слід нам об'єднатися з Росією, чи не слід, буквально коротенько. Знаєте, також приїжджають російські бізнесмени, я є голова підкомітету з питань інвестицій, і вони заздрять по-доброму українським бізнесменам. Чому? Тому що у нас все-таки позиція, тут певна дорога ціна того ж газу, відповідно, ми вже в себе застосовуємо певні енергозберігаючі заходи, і відповідно ми є певно, скажімо так, більш конкурентом, більш, я тут підтримую Бжинського в тому плані, що ми дійсно диверсифіковано в частині, скажімо так, розвинутості чи більш розгалуженості свого бізнесу, свого підприємництва. Тому це є цікаво і є надія те, що ми сьогодні будемо просуватися своїми товарами в Росії, де вже досить відкритий ринок по частину збуту європейського товару на теренах Росії. Але в мене є надія на те, що все-таки ми будемо більш пожвавляти свою економіку. І в кінці кінців, знаєте, сьогодні не можна йти сьогодні там третєсортним братом в Європу, тому що дійсно рівень життя, і я тут погоджуюсь з нашим слухачем, який говорить, що він пенсіонер, і, мабуть, дійсно пенсії ми розуміємо, наскільки сьогодні мізерна. Тому я за те, щоб ми робили будь-які заходи, які сьогодні пожвавлюють нашу економіку і дають доходи до бюджету, щоб можна було в кінці кінців підняти вам, поважний пан Дмитро, ту ж саму пенсію і ту ж саме грошове утримання.
Ну, пане Майстришин, так, будь ласка.
Так. Але тепер щодо розподілу тих грошей, які потрапляють в бюджет. І, знаєте, тут більше, мабуть, чи є сьогодні бюджет справедливим, чи є розподіл коштів, які є в бюджеті, справедливим. Знаєте, будь-хто, хто би займався, знаєте, розподілом мізерних коштів, завжди би наражався на певну соціальну напруженість, тому що, знаєте, от досить легко сьогодні роздавати гроші, якщо їх багато, і складно роздавати грошей, яких замало. І тому я думаю, що сьогоднішній уряд, а я представляю сьогодні фракцію регіону України, яка сьогодні є членом фракції більшості, я нікуди не виходив, пане Дмитро. І ми якраз сьогодні розглядаємо питання щодо збільшення можливих видатків на ту ж саму пенсію. Ви чули заяву прем'єр-міністра Януковича, що він говорить про те, що винайдуться кошти для того, щоб збільшити пенсію хоча б на 15%, для того, щоб збільшити видатки на ту ж саме грошове утримання. Я надію, що це відбудеться. А щодо інших закидів, знаєте, все продається за гроші, знаєте, треба все-таки дивитися по ділам, а не по тим словам, які сьогодні висловлюються в тій чи іншій пресі. Тобто тут no comment.
Так, пане Майстришин, я розумію. Тобто ми говоримо про гроші, про фінансові потоки, але це стосується прямо шляхів інтеграції України, бо на Заході, де бізнес цивілізований, одна з перших вимог до України – це цивілізованість бізнесу, тобто відкритість грошових потоків в Україні. От якраз хотів я це почути. Ви бачите, що, наприклад, навіть новий прес-секретар пана Януковича заявила про те, що вона коштує добрі гроші. Якщо порівняти, наприклад, ну так, чисто не детально, так би мовити, платіжну відомість, але, як то кажуть, чисто навіть зовнішньо, платні на радіо і, наприклад, платню у адміністрації прем'єр-міністра, то, ну, ви знаєте, те, що на папері написано, що Янукович має 400 гривень зарплату, ну, це ж смішно, правда? І смішно, і навіть слова прес-секретаря, які вона стала на прес-конференції останні, що дуже дорого коштує. От, пане майстриш, я хотів якраз про це від вас почути, що де є, що реальне в Україні, зарплата 400 гривень у міністра, у прем'єр-міністра, чи щось ще є реальніше за цим стоїть, пане майстриш?
Ви знаєте, з чим я зараз борюсь, іншого слова навіть не підберу. Це з тим, що я хочу все-таки, щоб Верховна Рада прийняла закон про державний борг. В чому взагалі проблема боротьби є пов'язана з вашим питанням? Я їздив недавно в Ірландію, зустрічався з міністром фінансів, який говорить про те, що проблемою державного боргу у нас займаються висококласні фахівці. І саме велика проблема була – це засекретити зарплату працівників департаменту державного боргу. В чому проблема? Сьогодні проблема державного боргу коштує для країни 5 мільярдів доларів по року, має це обіг. І середня зарплатня працівників, які працюють над цією проблемою, 800-900 гривень. Скажіть, це правильно? Це неправильно. Це треба зробити так, щоб все-таки ці фахівці, які сьогодні ризик помилки яких може призвести до мільйонних збитків в доларовому вимірі. А ми сьогодні пишаємося тим, що в них зарплата є занизька. Я за те, щоб сьогодні реально платити серйозну зарплату. Ви ж пам'ятаєте, буквально півроку тому назад десь прем'єр-міністр Янукович підписав розпорядження щодо підвищення зарплати державних службовців. Ви пам'ятаєте, яке збудження було, здається, на вашій передачі також це проблема піднімалася. Бачите, прем'єр-міністр підписав розпорядження, щоб підняти зарплату міністрам там, ну, буквально я не пам'ятаю, там чуть не на 50%. Треба платити серйозні гроші. І не треба сьогодні бахвалитись тим, що ми сьогодні платимо прем'єру 400 гривень.
Треба, ну, так, але прем'єр, бачите,
не обманювати один одного.
Так, але ви мене не зрозуміли, або ви робите вигляд, що ви не хочете мене зрозуміти, але в нас є слухач. Добрий вечір.
Алло.
Будь ласка, ми вас чуємо.
Это Пархоменко с Луганска. Вот я хотел нашим депутатам и Плотнику задать вопрос. Неужели они не понимают, что за один год вся наша промышленность будет остановлена? Если в три раза газ там дешевле, то сейчас минеральные удобрения продают уже Россия. Стекло продает Белоруссия. И если только это случится, эти заводы, если мы остановим, их сразу сдадут на металлолом, а химические предприятия стоят полмиллиарда долларов, они никогда уже, Украина, никогда не очухается от этого ЕС. И только обещают через 10 лет, что будут энергоресурсы одинаковые, что в России, что у нас. Я не понимаю, что они делают. Это сейчас в Луганске уже котов едят. Говорят, что это улучшается добробут людей. Хай поедет Майстришин посмотрит. Там ни одного кота на улице не завез. Бедно еще прогрессивно страшной силой. Потом увеличение ВВП. Какое увеличение, если он цены поднимает каждый день на бензин, на все, а ВВП считается в рублях, то скоро у нас ВВП будет как в Америке. А люди будут котов есть. Это что, непонятно, что ли, этим людям, что там сидят, которые только за доллары действительно продаются от кучми.
Дякуємо вам за репліку. Репліка дуже, дуже, дуже гостра репліка, і в неї є, мабуть, багато цікавого. Пане Плотніков, як ви вважаєте?
Ну, це так, це репліка цікава, але я не вважаю, що так вже там з котами погано в Луганську, що там їх поз'їдали. Тобто це не є коректно все ж таки, ну є якісь об'єктивні джерела інформації, окрім того, що вважає цей слухач. Що стосується іншої конкретики по цінам, є процес узгодження цін на енергоносії Російської Федерації та інших держав, які будуть членом ЄЕП. Тобто ніхто не піде на те, щоб дійсно за рахунок цінової політики на енергоносії Російської Федерації мала якісь переваги в цьому ЄЕП. Є багато інших речей, які свідчать про те, що ну не є коректним там, що всі на металобрухт здадуть всі заводи, що там буде так вже і погано. Тобто я не кажу, що всім громадянам в Україні зараз гарно, що там у нас якесь небувале зростання, воно впливає на всі громадяни. Досить реалістично ставлюсь до того, що відбувається з пересічними громадянами України. Але ну некоректним є ті, та репліка, та інформація, яка від цього слухача пролунала. І починаючи від котів, і кінчаючи тим, що з
нами... Ну, це, знаєте, голос з народу, так що...
Ну так, безумовно, різні є голоси.
Так, в тому числі, такі. Шановні наші гості, час втікає дуже шалено. Я до вас поставлю таке одне питання. Прем'єр-міністр побував у Москві, Віктор Янукович, і ми дістали інформацію про те, що фактично справа вільної економічної зони, тобто зони вільної торгівлі, я бачаюсь, без обмежень, справа кількох тижнів, так, як повідомили агентства з Москви. Але якщо вільна економія, тобто зона вільної торгівлі відбудеться, що далі буде за нею, як ви вважаєте? Дуже коротко, обом по одній хвилині. Пане Майстришин.
Я дуже коротко скажу, мав відповідаючи на тому запитання, тому слухачу. Дивіться. Сьогодні середня ціна продажу природнього газу в Росії 25 доларів. У нас середня ціна продажу газу 60 доларів. Тепер Росія, виконуючи умову щодо вільної торгівлі без всяких обмежень, повинна а, або підняти ціну в себе до 60 доларів, або зробити так, щоб цей газ перетікав в Україну без всяких додаткових експортних мит, які застосовуються сьогодні для України. Тобто у нас газ буде тоді по 25 доларів. От дилема. Тоді говорити про те, що ми знаходимося на кращих позиціях, я думаю, що це так. Тому що ми довгий час користувалися газом досить дорогим, і у нас ці заходи щодо енергозбереження вже досить є ну, нормальною, є певною нормою. І тому тут Росія, якщо це буде так виконано, вона дійсно, можливо, більше втратить від зони вільної торгівлі в цьому ЄЕП, чим Україна. І тому, мабуть, така...
Що це за філантропство таке, пане Майстришин?
А це дійсно так воно є. Тому що Росія довгий час упиралась, я наскільки знаю ситуацію, щодо введення єдиного економічного простору, там якраз ця позиція не сприймалася росіянами. Пам'ятаєте слова Чорномирдіна, посла Росії в Україну, да ми ніколи не прийдемо до вільної торгівлі енергоносіями. Але ж в умовах записано, що зона вільної торгівлі без вилучень та обмежень.
Дякую. Пане... Це відповідь. Пане Плотніков, як ви вважаєте, що стоїть за зоною вільної торгівлі?
Ну, я сподіваюся, що запрацюють, що пожвавиться ситуація в Україні, що підприємства запрацюють, що буде легше із, зі збутом продукції, буде легше, знову ж таки, з проблемою енергоносіїв, з ціновим фактором. Тобто, ну, я не хочу сказати, що це буде, ось, запрацює зона там через два тижні, а на третьому тижні все буде у нас процвітати, але я сподіваюся, що процес на пожвавлення, він піде, коли запрацює ця зона.
Але що буде далі, який крок наступний, пане Плотніков?
Наступний крок будемо дивитися. Я сподіваюся, що ця зона, вона поки хай запрацює зона, скажімо так, а потім будемо дивитися, що буде далі. Ну, я сподіваюся, що не буде там ніякого центрального органу в Москві, який буде давати нам вказівки, не буде у нас колективної валюти, не буде якийсь дядько там нам казати, що нам робити. Ну, це інші справи. А в принципі, зона це нормальне, це природне явище. Я сподіваюся, хай вона запрацює, а потім будемо дивитися.
Дійсно, хай запрацює, бо алло.
Так, так.
Хай запрацює, і ми подивимося, що ж на що реально дійдуть згоди, тому що будь-які договори це певні умови до домовленості. Треба подивитися, до чого ми прийдемо. І більше того, зважте на те, що коли ми приймали ратифікацію цієї угоди, то ми прийняли з певним застереженням, що тільки в умовах збереження чинної конституції, тобто норм чинної конституції, щоб вона не порушувалась. Але все-таки я хотів повернутися...
Але ми вже, я вибачаюсь, пане Майстришин, я дуже вам дякую, але у нас час уже вичерпано. Я вам дякую за дискусію, нагадаю, що у нас були у прямому ефірі сьогодні в «Вечірній свободі» доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков і Володимир Майстришин, народний депутат регіони України. Ми обговорювали тему шляхів інтеграції України, Європа чи Євразія. З Праги вів програму Василь Зілгалов. І ми закінчуємо найбільш євроінтегрованою нашою українкою. Русланою Лежичко, яка виграла конкурс Євробачення.
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Скидається на те, що маразм набирає обертів. Свідками цього є нові продуковані павутиною поганяла для основних персон. Прем'єр, наприклад, несподівано для себе став африканцем. З цього місця кожен будує власний асоціативний ряд. Люди з посередньою освітою вбачають в тому бокаса з холодильником, запакованим людським ласощем. Іншим, більш освіченим, не дає спокою Шекспір. Мавр, покликаний до життя креативною групою влади, у часопросторі подій останніх вимацує Дездемону і на якихось непомітних для піплу маківарах тренує пальці для ефектного задушення останньої. Душить, вважає інтернет піпл, є за що. Граблі замість того, щоб грабати, вкотре вдарили по лобі. Подібні манси оживляють дохлих мух у павутині. Перетерши загальні місця та асоціативні ряди з африканцями, відвідувачі форумів помітили, що офіційного старту президентських перегонів ще не давали. І офіційним претендентом ще ніхто нікого не оголошував. Політики позабували про свої посади, а преса підзабула, що ці поки що навіть не претенденти, мають пахати поточну роботу. Себто депутат має бути депутатом, а прем'єр має займатися прем'єрським ділом. Їм за це гроші платять. З твоєї кишені, шановний слухачу. Україна, перебуваючи у часі теперішнім, живе перечуттям ймовірного майбутнього, коли працювати посадовцям буде запізно, а останньою картою буде імідж того чи іншого претендентського фейсу. Жовтий дім павутини, маючи на увазі категорії теперішні, наполегливо продукує прогнози на майбутнє. Тим часом окремо взята палата, живучи категоріями майбутнього, невтішні результати видає тут і негайно. Намагання осмислить подібні фокуси соває дах тудум-сюдум. Словом, палата номер 6 зі своїм незмінним санітаром Віктором Недоступом вкотре вимагає слова.
На форумі інтернет-видання «Версії» такий собі Бугор припустив, що новим гімном України буде Владимирський Централ. Про це буде заявлено у президентській маляві 1 листопада 2004 року. Урядовий кур'єр надрукує слова «Розпальцовка при виконанні довільна, чиста по поняттям». На сайті «Кореспондент.нет» провели голосування, чи може людина, що має дві ходки в зону, бути президентом. Однозначно «ні» проголосувало 78%. Ще якісь відсотки похитуються, «за» проголосувало 7%. Форумчани нарікають, що якби отаким чином ставили свої питання соціологічні служби при опитуваннях, рейтинги політиків виглядали б дещо некрасиво. Стосовно рейтингів, на різних форумах панують різні рівні недовіри. На сайті Майдан.орг підмітили, що рейтинг Януковича, наприклад, за місяць встиг зрости чи не вдвоє. І не можуть пригадати, що ж такого він за цей місяць встиг зробити, щоб воно отак підскочило. Тим часом на форумах «Української правди» персонаж на прізвисько Урфін Джуст цікавиться, чи є якийсь тоталізатор, який обслуговує президентські перегони? Цікаво, які ставки? Хто володіє букмекерськими конторами? Персонаж на прізвисько «Турист» радить не чекати виборів, а косити капусту вже зараз. Новий туристичний маршрут по януковичівським місцям. На сайті 4UA питання поставили простіше. Хто-небудь повірив у подвійну незайманість Януковича? обличчя. Запитання зустріли приємними посмішками. Відвідувач за підписом «Мікс» змальовує антиутопію. Скоро, щоб влаштуватися на хлібну посаду, треба буде мати судимість. На посаду губернатора дві. Держбюджет називатиметься «Общаком». Грант буде ділити по справедливості. О темпора, о морець. Все, піду сьогодні ввечері грабувати мирних громадян. Може, в люди виб'юсь. Такий собі Роже Городі має іншу підозру. Мені здається, відповідь по нашому майбутньому гаранту складається з трьох літер. КГБ. Містичним чином тема спецслужб випрухнула і на сайті Майдан.орг. Там замислились, а яка роль СБУ у політичних розкладах? Дописувач за підписом Мартинюк гадає, що СБУ забезпечує комфорт та психологічну рівновагу номенклатури, роблячи дрібні і більші капості конкурентам в політичній та економічній галузях. Плюс створення певних системних неприємностей, що постійно супроводжують аматорів надання розголосу подіям українських голодоморів та репресій. А на сайті ProUA відвідувачка кричить на пуп. Ющенко переможе, він єдиний гідний кандидат. Нехай Бог обдарує нас розумом, нехай врятує Україну. Персонаж на ім'я Ковальд аж голову пригнув. Господи, сектантство якесь. Ну, хай врятує, хай розумом обдарує. Тільки ж не треба так горлати. Кінець цитати. Віктор Недоступ в інтернет-майдан.
А й справді, не треба так горлать, а то на розум приходять різні думки та байки. Про медвежі послуги, наприклад, або ж про крілика, який раптом уявив себе левом, напружився і, замість того, щоб грізно рикнути, раптом вискляво пукнув. От того, в першу чергу, мала би постраждати уява крілика та гонор тих, кому без влади ані туди, ані сюди. Словом, з того всього для дуже талановитих, грошовитих, харизматичних та вірних панові піарщиків якась екстрема виходить. Уява стрикоче автоматними та кулеметними чергами, мелодійно дзявалить битим шклом, реве сиренами впереміж з клубами чорного воєнного диму. Таким є уявний та надто хрестоматійний варіант небезпеки. Тим часом поза хрестоматіями відбувається щось багато приємніше. Власне, з цього і починає нинішню екстрему в павутині незмінний автор рубрики Павло Вольвач.
Розпочну з новини далекої від світу екстреми, хоча сама собою вона є вибухом. І то неабияким. Отже, українська співачка Руслана перемогла на європейському музичному конкурсі Євробачення, що завершився в суботу в Стамбулі. Відтак до брендів футболіста Шевченка і боксерів Кличків, через яких світ пізнає Україну, додається ще й Руслана Лежичко. Отака от радісна і аж неймовірна новина, до якої Україна ще, мабуть, і не призвичаїлась як слід. А варто б, бо перемога Руслани, крім спалаху патріотичних почувань, несе нам ще й статус господаря наступного ювілейного 5-го конкурсу Євробачення. І ось тут, як то кажуть, почнеться. Всім бо ж пам'яті українські битви з урожаєм та інші діла, котрі цілком улягають у формулу «хотіли як краще, а получилося як завжди». Вже нині британська «Тайм» пише, що, цитую, «в країні, де третина населення живе за межею бідності, знайти понад 5 мільйонів доларів для проведення пісенного шоу може бути сильним ударом». І зіткліє, як мовиться. Втім, думається, гроники таки знайдуть, не тепер так в четвер. І ось тоді запальне щіді ріді Дана зміниться на не менш запальне «Щіді Ріді Дай». Уявляєте, скільки охочих пролазливих жевжиків від шоу-бізнесу і не тільки кинуться на солодкавий запах ласого пирога. Ось де екстрема почнеться. З віддавлюванням ніг і ламанням ребер. А то й з чимось крутішим. Навіть чого, скажімо, прикроші Алли Пугачової під час останнього візиту до Запоріжжя видадуться просто дитячою прогулянкою. Там, на місцевому ринку, продавець огірків обважив її на 200 грамів. Втім, згадав я російську примадону хіба в зв'язку з тим, що вона свого часу на Євробаченні спланувала як шмат фанери над однією європейською столицею. Але то так, до слова, і до справжньої екстреми стосунку немає. А її, повірте, хоч греблю гати. І про те наступним разом. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Сьому щорічну церемонію вручення головних інтернет-нагород року кілька днів тому було оголошено відміненою. Пояснювалось це в основному страхом перед подорожами. До США мали приїхати чи не всі номінанти минулого року. Серед них представники майже трьох десятків сайтів з різних куточків світу. Однією з причин випнулась і загальна економічна та політична ситуація в світі. Дуже нестабільна. Майя Дрейзен, виконавчий директор головного спонсора цього заходу Міжнародної академії цифрових наук і мистецтв, прокоментувала це так. Через те, що наші номінанти цього року презентують справжню глобальну мережу, організаторам доводиться зважати й на додаткові обставини, особливо у світлі останніх світових подій. Тим не менше, церемонія нагородження все ж відбулась. Далі моя колега Надія Степула.
12 травня стали відомими лауреати найпрестижнішої міжнародної інтернет-премії Webby Awards, яку ще називають інтернет-Оскаром за нинішній рік. Церемонія відбувалася у Сан-Франциско в режимі онлайн у зв'язку з напруженістю в світі та загрозою терактів. Премія Webby заснована у 1996 році і вважається найпрестижнішою в інтернет-індустрії. Переможців інтернет-Оскара визначало не тільки спеціальне журі від Міжнародної академії віртуальних мистецтв у кількості майже 500 осіб. Серед них такі знаменитості, як Вінт Серф, Ларі Елісон чи Девід Боуї, а й користувачі паутини. Теперішнього року до цієї справи могли доєднатися й українські користувачі. Їх тепер майже вдвічі більше, ніж торік – близько 4 мільйонів. Павутинний «Оскар» вручався в 31 категорії. Серед номінантів були представники з 81 країни, найбільше переможців зі Сполучених Штатів Америки. У номінації «Найкращий сайт новин» премію отримав сайт британської телерадіокомпанії BBC. Його також визнано кращим у номінаціях «Спорт» і «Освітній сайт». Одностайно кращою в номінації «Сервіс» визнано пошукову систему Google. Так само дружно визначено і переможця в категорії «Дивовижне». І експерти від журі, і користувачі обрали сайт «Співаючі кошенята». Цей визнаний найдивовижнішим інтернет-проект пропонує зібрання безлічі мультфільмів про кошенят, які переспівують популярні в світі пісні. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
За даними корпорації Microsoft, в Україні комп'ютери доступні абсолютній кількості громадян. З іншого боку, підлеглі Біла Гейтса натякають на високі темпи розвитку комп'ютерних мереж України. Виходить так, що на поточний рік понад 2 мільйони українських громадян користуються комп'ютерами регулярно. І це тільки початок. Комп'ютеризація охопила не лише великі українські міста, а й патріархальні містечка. Принаймні в цьому переконують нас українські юзери, хакери, програмісти та веб-дизайнери. Моя колега Богдана Костюк нещодавно повернулась з одного такого собі просунутого містечка.
Ніжин має давню і славну історію. Це місто пов'язане з створенням української державності від доби Київської Русі, Козаччини і до наших днів. Бурхливе сьогодення надало життю Ніжина надзвичайного динамізму і змусило досліджувати віртуальний світ. Принаймні, на одному лише центральному майдані я нарахувала 3 інтернет-кав'ярні, де можна паласувати чудовою кавою лаваззо і стрибнути у павутину, долучившись до електронних глобалізаційних процесів. Принаймні, молоді ніжинці охоче використовують інтернет у навчальних цілях, здирають реферати і курсові, а у вільний час листуються з друзями. Заступник ніжинського міського голови Леонід Шаган про плани електронного розвитку міста розповів.
Нам їх потрібно об'єднати в одну інтернет-систему, тоді можна буде про щось говорити більш розширено. Я думаю, що все-таки через посольство Сполучених Штатів Америки є домовленість попередня про те, що ми учасуємо в проєкті посольства США бібліотекам України, і зараз ми вийшли буквально на кінцеву стадію участі в цьому проєкті. Я думаю, що якщо питання вирішиться, то ми створимо при бібліотеці такий інтернет-центр, який буде відрізнятися від тих інтернет-кафе, тому що основне навантаження на нього все-таки в інтернет-кафе ми знаємо, з чого йдуть люди і що вони там дивляться. Вони там більше десь на фільми, картинки, ігри звертають увагу. А тут би хотілося, щоб інформаційна система, щоб працювала, і інформаційний ресурс, да, залучення інформаційного ресурсу для поповнення знань кожного відвідувача цього інтернет-центру, який зміг би познайомитись не тільки із літературою фізичною, а через інтернет-центр знати найкращі новинки сучасні світової культури, світової літератури.
А цьогорічний конкурс посольства США виграла міська бібліотека у Прилуках. Вона незабаром матиме свою чарунку у глобальній павутині. З Києва для інтернет-майдану Богдана Костюк.
Не доходячи до готелю, я завернув у якийсь занюханий бар. Але звідти назустріч мені виповзли два п'яні в дим типи і почали розпитувати, де метро. Один дуже скидався на кубинця і весь час дихав мені під ніс смердючим перегаром, поки я пояснював їм дорогу. Після чого мені вже навіть перехотілося заходити до того чортового бару, і я вернувся в готель. У вестибюлі жодної живої душі, а смерділо так, наче там скидали 1,050,000 сигарних недопалків. Як ви вже самі зрозуміли, це спостереження героя роману Селінджера над прірвою у житті, з одного боку, є таким собі спостереженням, а з іншого – така собі інформація для роздумів. Ну, а те, хто і що собі з того всього надумає, не наше з вами.